Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Rama tha në Beograd atë që kanë thënë shumë lider botror, thonë analistët, duke komentuar deklaratat e kryeministrit shqiptar për Kosovën. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Rusia që të ndalojë përkeqësimin e situatës në Ukrainë. Në Pakistan, mbi 50 persona të vrarë në një aksident trafiku. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë që të ndalojë përkeqësimin e situatës në lindje të Ukrainës, duke dërguar armë dhe mbështetje tjetër për separatistët prorus atje. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Washingtoni dënon Rusinë për militarizimin në rritje të rajonit të Donbas nëpërmjet ofrimit të tankeve dhe pajisjeve të tjera të rënda për separatistët. Komentet e saj janë bërë pak ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se monitoruesit e saj kanë parë kolona të mëdha armësh dhe ushtarësh në rajonin e Donjeckut. Udhëheqësit e vendeve të Azi Pajisorit gjatë takimit të tyre në Pekin janë pajtuar që të punojnë drejt një zone të re të tregtisë së lirë e cila mbështetet fuqishëm nga Kina. Integrimi rajonal ekonomik është forca faqgjate për rritje ekonomike në rajonin e Azi Pajisorit, ka thënë presidenti i Kinës Xi Jinping. Shtetet e Bashkuara janë duke negociuar ndarës marrëveshjen për partneritet transpacifik e cila thuhet se do të sigurojë ndikimin e SBA-s në rajon. Ky partner Realitet përfshin 12 vende, por jo Kinën dhe Rusinë. 56 njerëz kanë humbur jetën nga përplasja një autobusi pasagjerësh me një kamion në jug të Pakistanit. Policia ka bërë të ditur se incidenti ka ndodhur në qarkun Khairpur në provincën Sindh. Po sipas policisë, në kohën e aksidentit ka pasur shumë mjegull. Autobusi raportohet se ka transportuar rreth 70 njerëz. Sipas autoriteteve spitalore, në mesin e viktimave janë 14 gra dhe 8 fëmijë. Një ushtar dhe një grua izraelite janë vrarë nga palestinezët me thik. Ushtari është vrarë në një stacion treni në Tel Aviv, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga policia. Ai është identifikuar si banor i Bregut Perëndimor, i cili ka qenë ilegalisht në Izrael. Disa orë më vonë, një grua 26 vjeçe është therrur po ashtu për vdekje në Bregun Perëndimor. Sulmuesi është vrarë nga një roje e sigurisë. Kapiteni anijes, e cila është fundosur në Korenë e Jugut në muajin prill duke vrarë mbi 300 pasagjerë, është shpallur fajtor për neglizhencë. Një gjykatë jugkoreane ka dënuar atë me 36 vjet burgim. Drejtësia ka dënuar edhe 14 pjesëtar të tjerë të ekuipazhit me dënime të ndryshme që shkojnë deri në 30 vjet heqelirie. Kapiteni Lee Yeon-seok ka kërkuar falje për braktisjen e pasagjerëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të kalojmë te pjesa tematike, të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po qëndron sot në Preshev për të mësuar se si po rrjedh kjo ngjarje atje. Përcillni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ne mbesim edhe më tutje tek e njëjta temë. Analistët në Kosovë dhe Serbi thonë se deklarata që ka bërë kryeministri i Shqipërisë në Beograd në lidhje me Kosovën janë qëndrime që janë shprehur edhe nga liderët të tjerë botror. Edi Rama ka thënë se pavarësia e Kosovës është realitet i pamohueshëm, por një gjë e tillë është konsideruar si provokim nga homologu i tij serb Aleksandar Vučić. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Përplasja për çështjen e Kosovës ndërmjet dy kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, në konferencën për medje në Beograd në kuadër të vizitës në Serbi të kryeministrit shqiptar, nuk mund të quhet incident, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Analisti Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se kryeministri shqiptar Rama nuk e ka shqiptuar asnjë fjalë provokuese për leadershipin serb. Sipas tij, kryeministri shqiptar ka thënë një të vërtetë, cilën deri më tash 108 shtete të globit e kanë konsumuar dhe të cilën, si thot ai, e di edhe kryeministri serb Vučić.
Nuk e kualifikoi incident, ka ndodhur ajo me cilën edhe leadershipi serb është përballur edhe në taktikën e Berlinit, ndërsa reagimi heqja kufjeve ose përplasja që mund të përshkruhet si incident hynë në sfondin atyre reagimeve temperamentet të liderve balkanik cilët fatkeqësisht edhe më tutje nuk po arrin të shërohen prej djenjes vogëlsis.
Opinionisti Ilir Ibrahimi thot për Radio në Evropa Ilir se deklarate kryeministit shqiptare Edi Rama ka qenë ngjashme me deklaratat e liderve të ndryshëm botëror që kanë vizituar Beogradin.
Ai nuk thonë ndonjë gjë tjetër të cilën nuk ka thënë për shembull zëvendës presidenti Biden apo edhe kancelaria Merkel. Mirë po Beogradi ka të vështirë, sidomos kur këto lloj deklaratash vijnë nga liderë shqiptar dhe edhe një herë treguan që janë shumë prapa të njohjes realitetit dhe shikimin përpara, ashtu siç tha edhe kryeministi Rama dhe ta shohin këtë realitet si një mundësi për të ecur përpara dhe për të harruar ato që kanë ndodhur në të kaluara.
Edhe Dušan Janić, analist i çështjeve politike nga Serbia, vlerëson se përplasja e kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë është një incident i vogël i cili sipas tij madje nuk duhet konsideruar as si incident. Siç thot ai, Shqipëria ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe është normale që lobon për njohjen e plotë ndërkombëtarit të saj. Në anën tjetër, sipas tij, kryeministri serb Vučić vetëm e ka përsëritur qëndrimin e tij dhe të qeverisë Serbis se nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës.
Ne spornojmë se Albania i Serbia ne slažu po pitanju Kosova, da jednostavno pravilo nalaže pitanja oko koji se ne slažemo, oko njih se i ne sporimo.
Është e padiskutueshme që Serbia dhe Shqipëria nuk pajtohen lidhur me çështjen e Kosovës dhe rregullat thonë se për çështjet për të cilat nuk pajtohemi, thjesht rreth tyre dhe nuk duhet të pajtohemi. Nga kjo pikpamje, ky incident edhe nuk është ndonjë incident i madh dhe padyshim ai është menduar për nevojat e brend me të kryeministrit Vučić theksoi Janić. Megjithkëtë, përplasja e kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi nuk e prish agjendën e takimit të fundit të liderëve ballkanik në Berlin, ku është arritur pajtimi që shtetet e veçanta në Ballkan duhet të jenë në të ardhmen kontribues për normalizimin e marrëdhënieve shqinjësore për aq sa është e mundur. Kjo sipas tyre është parakusht për t'u hapur dyert në Bashkimin Evropian dhe integrime tjera euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vazhdon ngërçi politik dhe ky ngërç ka nisur të ndikojë edhe te Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ky këshill aktualisht është duke u përballur me pengesa pasi që nuk është i kompletuar me antarët e tij, të cilët duhet të zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, që është përgjegjës për rekrutimin dhe propozimin e kandidatëve për emrim dhe riemrim për pozita gjyqësore, aktualisht është duke u përballur me pengesa pasi që nuk është i kompletuar me antarët e saj. Ky këshill sipas kushtetutës do të duhej të kishte 13 antar, por ka funksionuar deri tash me 11 antar. Që nga 31 koriku i këtij viti, këshilli ka mbetur pa kuorum pasi 5 antarëve vendor dhe ndërkombëtarëve u ka kaluar mandati. Si pasojë e mungesës e antarëve, shumë procese kanë mbetur pa përfunduar, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Ai tha se antarët e këshillit që deri tash do duhej të zgjidheshin nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, po paraqesin problem.
Edhe preja së gjatë të na nuk mundu me marë kur farë vendime, në shkjera dhe dhe për emnimin e gjyqësor.
Si pas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, antarët e mbrohen për një mandat 5 vjeqarë. 8 antarë i emron Kuvendi dhe aktualisht janë duke punuar 3 antarë që kanë mandat ende. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës tha se pavarësisht disa pengesave, tani është duke u punuar për intervistimin e kandidatëve për gjyqtarët e nivelit të gjykatave themelore, por nëse nuk ka konstituim të institucioneve, problemet do t'jenë evidente.
Nëse vazhdon të ngjeshë për politikë dhe mos konstituimi i parlamentit dhe organeve, vetë vërtet neve kam në asilë në situatë atë falakush.
Duke folur për muajin e ardhshëm, zoti Enver Peci ka përmendur edhe çështjen e përfundimit të mandatit të disa gjyqtarëve dhe problemet që mund të paraqiten për emërimin e tyre të përhershëm.
Është një situatë edhe më e pakëndshme që në muajin vetor disa gjyqtarë që kanë qenë të numë me mandat përkohshëm, 3 vjet, domethënë nimin fillestor ju përfundon mandati, edhe përkundër asaj që komisionet tona për vlerësimin e punës tyre do ta përfundojnë procesin, nuk kemi mundësi me i propozuar të presidentja për emrim për herë.
Për mos funksionim ashtu siç do duhej, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike konsideron se një gjë e tillë paraqet barrierë për sistemin e drejtësisë.
Vetëpara çfosa nuk është i zgjidhur ngjësi politik dhe sa nuk është thyer kuvendi i Kosovës. Funksionalitetet mbetet e pamundur që edhe Këshilli Gjyqësor të kthehet në një normalitet procedural që të mund të vendosë përqërësit që i ka kompetent përshëtuasin.
Gjyqësori i Kosovës përbëhet nga Gjykata Supreme, Gjykata dhe Lartë për kundërvajtje, 5 gjykatet të qarkut, Gjykata Ekonomike, 26 gjykata komunale, 25 gjykata komunale për kundërvajtje. Prokurorit janë të organizuara në një prokurori publike të Kosovës, 5 prokurori publike të qarkut dhe 7 prokurori publike komunale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korporata Energjetike e Kosovës ka ndaluar prodhimin për 11 ditë të energjisë elektrike në bllokun B1 të termocentralit Kosova B. Kjo për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit për ngrohjen nga termokosi. Por gjatë kësaj periudhe do të mund të sigurohet furnizimi rregullt me rrymë. Dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
A do të ballafaqohen qytetarët e Kosovës me mungesë të energjisë elektrike pas daljes nga sistemi të njësisë B1 të termocentralit Kosova B? Korporata Energjetike Kosovës ka ndal prodhimin në këtë blok për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit që mundëson që termokosi të lidhet me bloqet të B1 dhe B2 në mënyrë që të përdoret avulli krijuar nga këto dy termocentrale dhe të shfrytëzohet për ngrohje. Drejtori ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, Edmond Nulleshi, tha se KEKU ka aprovuar kërkesën e komunës së Prishtinës me qëllim të kyçjes së sistemit të ngrohjes përmes kogjenerimit, kurse qeveria e Kosovës ka marrë vendim të ndalë njësinë B1 të termocentralit Kosova B për 11 ditë. Kjo ndalesë nuk ishte planifikuar në bilancin energjetik, thot Nulleshi, duke treguar dhe koston e nevojshme të kësaj ndalese.
Po në lidhje me koston e kësaj ndalese, për pjesën e cila ka të bëjë me mungesën e tyre planifikuara, pra që i takojnë KEKU-t, janë bërë prologaritë të cilat janë aprovuar nga ZRE dhe ato shkojnë në 170.000 € në ditë plus 90.000 € një lëshim në punë i njësisë. Mbi këtë shtohet edhe kosta e importit shtesë, që është bare kjecit, për shkak të mungesës së prodhimit të planifikuar e që bie e që është total diku rreth 4.6 milionë euro.
Në anën tjetër, zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike thonë se tashme kanë marrë të gjitha masat e nevojshme që të ketë stabilitet energjetik gjatë kësaj periudhe, përderisa ekspert për këtë çështje theksojnë se reduktimet do të jenë evidente. Zëvendësi i Kecit, Guri Shkodra, tha se është siguruar energji e mjaftueshme për të zëvendësuar prodhimin e zvogëluar vendor të energjisë, aktualisht sipas thjesht duke u importuar nga Slovenia dhe Bullgaria.
Përfundimisht, në bazë marrëveshjeve në shkruara, ne për shkak të ndaljes së njësisë B-ne të termocentralit Kosova B, prodhimi që vinte nga ajo njësi energjisë elektrike do të zaventsohet me import të shtuar, që edhe dikur parashihet dikur rreth 265 MW në orë import energjisë elektrike.
Në anën tjetër, ekspert për çështje energjetike konsiderojnë të nevojshëm projektin e ngrohjes me avull nga termocentralit, por jo si zgjidhje përfundimtare, dhe që sipas tyre reduktimet me energji gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë. Ish-ministri Energjisë dhe Minierave Themçeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se projekti i kogjenerimit është paraqitur të zhvillohet në bloqe të reja, të cilat do duhej të ishin të përfunduar që në vitin 2012. Vendosja gypave për ngrohjen e bloqet aktuale të KEKU-t. Çeku tha se konsiderohet problem eventual edhe për mungesë të energjisë, por edhe të ngrohjes.
Dhe përmes sistemit të ndërtimit të bloqeve të termocentraleve të reja, sot kishin furnizim të rregullt me energji elektrike. Çka do bën Prishtina dhe qytetarët e Prishtinës kur në shumicën e rasteve kemi daljen jashtë sistemit të planifikuar të bloqeve dhe sa herë bjen bloku nga sistemi ngroja e Prishtinës bet jashtë sistemit të ngrojes.
Energjia elektrike përdoret si burim kryesor për ngroje dhe që shpresohet se me projektin e kogjenerimit do të ndikojnë në zvoglimin e konsumit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Rama tha në Beograd atë që kanë thënë shumë lider botror, thonë analistët, duke komentuar deklaratat e kryeministrit shqiptar për Kosovën. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Rusia që të ndaloj përkeqësimin e situatës në Ukrainë. Në Pakistan, mbi 50 persona të vrarë në një aksident trafiku. Të gjëve së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Më shumë lajme, fotogaleri, pamje filmike, anketa mund të gjeni vetëm në faqen ton të internetit evropaelir.org. Ne kemi llogaritë tona dhe në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.